مرحبا بكم الكل، مرحبا بكم في برنامجكم ستارت اب. باش نمشيو الان مع بليزيوغ ستارت اب، سته بالتحديد. احنا موجودين في البافيون نتاعهم تاع نوفيشن سيتي هوني في كيغالي في الموبايل وورلد كونغرس افريكا، اول دوره. حضر معنا سيد نزار شلي، سي او تدريكس. مرحبا بك.
بيك عايشك، مرحبا بك.
شكرا لك. بقبيك نخزلك قبل ما نبدا، ومعناتها حسبت يظل فما 40 دقيقه مشكل خالي، دونك فما انتيغي. سي بيان سي بيان، معناتها العباد تحكي معاك وكل. هنا في كلمه اللي ما يعرفش تدريكس، انا في خاطر جيت بحضنا في بيتش اكسبريس قبل شطا.
دونك تدريكس هي احنا اون فيت اون ستارت اب، et on se positionne comme étant un fournisseur de modules de formation en réalité virtuelle pour l'industrie et spécialement pour la santé et sécurité au travail. Donc ce qu'on fait, c'est le contenu il forme bi maintenant le formateur en SST. احنا شنو نجيو نعملو؟ ناخذو لو كونتوني هذاك اون لو فيرتواليز، دونك ناس ان انفيرونمون فيرتوال 3D وي لومبلويي كي يلبس الكاسك دو رياليتي فيرتوال افيك لي جويستيك، سا فا ايتر كالكو شوز كي انتيراكتيف، يل فا انتيراجير افيك لانفيرونمون هذاك باش يصيرو دي سيناريو نتاع دي سيتواسيون ا ريسك. كومون دونك شنو باش ياخذ معناها كوم ميزور؟ Par exemple, on a développé avec pas mal de clients en Tunis tout ce qui est les risques électriques, les risques chimiques, les risques de manutention. Et on travaille surtout tout ce qui est risque incendie. Voilà, donc on se positionne comme on dit, on veut intégrer la formation classique liée juste ça, avec le PowerPoint, avec les vidéos, etc. Et nous, on veut la journée de la formation, on veut faire le côté pratique avec la réalité virtuelle, puisque la maturité, ta technologie, ta tout ce qui est réalité virtuelle, elle est là, elle est présente, juste il faut les use cases, c'est-à-dire qu'il faut savoir où tu l'utilises.
اليوم شنو اللي شنو تستنى من مشاركة هنا وبصفة عامة؟ يعني اليوم طموحك أنه تمشيوا لأسواق أخرى، هل هي أكثر تغزل أوروبا مثلا ولا إفريقيا اليوم هي الهدف؟
بون قبل كل شيء نسأل أمن بإفريقيا، مش إيمانك هاو مي سيانتيفيكمون اللي تحب أنت والكالكول. دونك لافريك لا ريسورس هيومان اللي في لافريك تبارك الله بارابور لوروب بارابور روسيا بارابور برشا بلدان اخرين. لي ريسورس اللي عندنا حتى لي ريسورس هيومان تو سكي ديفلوبمون انفورماتيك ديفلوبي لاندستري في افريقيا، دونك تتطلب لاكسيليراسيون دو فورمي لي زومبلويي هذوما. Et avec la réalité virtuelle, ça permet effectivement d'accélérer la formation de ces employés, surtout sur le côté de la sécurité, à la khatar qui dit chouf sur le plan mondial. L'Organisation mondiale de la sécurité, la deuxième cause de mortalité ou d'accident de travail, c'est un employé qui est mal formé. Fait le mal formé, quand nous, les formateurs jusqu'à maintenant utilisent qui m'apporte le PowerPoint, vidéo, image. L'Afrique, elle a besoin de la réalité virtuelle, je pense. Alech, à la de point de vue équipement, par exemple, si je dis l'équipement, ça coûte très cher. Bichetoiste l'Afrique, tablo barshawart. Donc la réalité virtuelle, ça permet d'avoir des équipements, de virtualiser les équipements de production, les équipements de protection, les équipements de mesure. Et lui, on a fait SST, fait santé, sécurité au travail. Et au-delà de ça, Zeda, kif-kif, n'est-ce pas, est customisé. On a un jeu, on a le marmel, il y a un dépôt de travail bien défini, on a des captures en 360 degrés, où on a une couche interactive très liée à l'employé. Avant de mettre le onboarding, ça permet d'accélérer la phase de l'onboarding de l'employé.
اليوم انت نوعا ما في الاجابه هذه سبقتني السؤال اللي كنت بشاني، معناتها شنو التحدي في القاره نتاعنا اللي اليوم تجيبوا له اجابه، اللي اليوم انتوما تجيبوا له سوليسيون حل. ما هذا هو
اكزاكتومون،
معناتها ما بتدخل فماش اضافه تحب تقدمها.
تصور انت مثلا عندنا اون كومبيتونس في تونس ولازمها تفورمي كالكان مثلا في كينيا، كيفاش باش تفورميه؟ على حاجه اللي هي هارد سكيلز ماهيش سوفت سكيلز. Donc, grâce à la solution que nous avons, là, je vais faire un environnement virtuel, un laboratoire par exemple. Et là, je vais essayer de mettre les casques de réalité virtuelle. Essayer de faire les mêmes casques de réalité virtuelle. Oui, il y a un place qui est virtuel. Ou l'autre, essayer de faire des choses, mais essayer de faire maintenant tout ce qui est santé, sécurité au travail. Donc, il y a un laboratoire. C'est un peu comme le métaverse, même dans les centres de formation. Donc, il y a un peu à long terme. Quand on voit les solutions internes, qui m'ont dit que c'est un metaverse, mais pour les centres de formation. Donc.
Et qu'est-ce que tu as fait avec les tâches que tu as fait, qui ont été mises en place par les
gens? Exactement, j'étais surpris. De point de vue, je suis très heureux de l'innovation, je suis très heureux de l'innovation, je suis très heureux de l'innovation. معناها ils étaient très intéressés par ça. Il y avait زاد كيف كيف des formateurs في santé sécurité au travail. Il y avait زاد كيف كيف شكون حب يحل تدريكس في رواندا قال لي pourquoi pas معناها نحلوا هوني اون فيليال ولا نكون كاني مثلا ان ريفوندور نتاع لي برودوي نتاعك انت. دونك التفاعل كان كبير برشا الحمد لله. معناها هذه اني اول مره مثلا نخرج من تونس ونمشي لافريك. بالحق لافريك فيها ان تري تري غران بوتنسيال.
يعطيك يعطيك الصحة برافو ان شاء الله مربوحة ان شاء الله اوتوكا هذا الكل يعطي اكلو ان اكسلون بروجي برافو اللي تعملوا فيه وعجبني خاطر لاحظت فما ايفوليسيون بين الماليفات كي بيتشيت ماش نحكي في الكاليتي تاع البيتش حتى في الفكرة وهذه هي ستارت اب راهو يقدم في ايفولوي الكونسيبت نتاعو برافو
كي تقرب اكثر للكليون تولي تفهم اكثر للبزوان نتاعو
يعطيك الصحة اللي زار شلي سي او تدريكس برافو مواصلين باش نكتشفوا لي زوتر ستارت اب خمسة اخرين مواصلين مع بعضنا في الاجريتك في الصناعه في الاندستري 4.0 الى اخره دونك عديد الضيوف معنا نصر الدين اسماعيلي سي او سيزيت هيثم بوغزيلا سي او اف ام بيس فالكو مع خالد عمري وكاليفور محمد كاديش وليانيوس امي بخيري اللي ديجا عنده دي كونتاكت انتيريسون هنايا هذوما كوم باش تكتشفوهم من بعد شويه ستارت اب سبيسيال كيغالي رواندا ان هوب دينوفاسيون في لافريك دو الويست هوني مباشر من الموبايل World Congress Africa. أقعدوا معنا رجعين.